Landa adimena, baliodun lurraldeak lankidetza proiektu berria aurkeztu zuten joan den astean Donezteben, Nafarroko gobernuak, Zeberna Garalurrek, Eder eta Erdialdeko Partzuergoek. Helburu nagusia, landa ingurunean aukera berdintasuna eta baliabideak eskuratzeko aukera berdintasuna, batzuen hiri ingurunearekin alderatu ezkero ez duten berdintasun hori. Hiru ardatz nagusi izango ditu, etxe bizitza, gazteria eta landa agendak Europako politikekin uztartzea. Proiektu berri honetaz hitz egiteko Arantxa Arregi, Zeberna Garalurreko lehendakaria gonbidatu dugu Irrintzi plazara. Arantxa, arratsaldeon.
Arratsaldeon, nahi.
Zer moduz?
Aitzongi, eskerrik asko, gonbidapenagatik. Hemen gustora.
Plazerra beti bezala, gainera proiektu berriak ekartzen dituzu. Ez da eskaera berria, oso atzetik datorren erreibindikazioa dela esan dezakegu, baina beste behin ere landa eremuarentzat berdintasunezko tratua eskatzeko beharra ikusi da eta horretaz doa zuen proiektu berria.
Ba, bai, hala da, zeren zuk aipatu duzun bezala, Zederna sortu geroztik orain dela 1980an sortu zen eta helburu nagusia beti izan dela nolabait lurraldea baloria eman eta nolabait plazeratu, ez? Eta honen orain PEDER-en diru laguntza bidez lortu dugu nolabait hiru bai Eder, bai Erdialdeko Garapen Agentzia eta Zederna nolabait lana egitea elkarrekin hiru gaia horiek oraintxe aipatu duzuna, ez? Gazteria, etxe bizitza eta Europako landa agenda.
Uhum. Eta orain arte egindako programa edota elkarlanetatik zer desberdintzen du edo zer desberdintzen du landa inteligentzia programak?
Desberdina da, gehien bat, orain nahi dugu, bueno, daramagu urtea unitz lana egiten lurraldean eta jendiarekin, baina nahi dugu alrebez. Betitik angotxira, eman aukera bizilaguneri, hiru gai honetaz, solasteko, ez? Hortarako, importantea da, hurbiltzea lurraldera, eta aukera ematea, bai etxe bizitzan afera zeren gaur egun, landa eremuan lana egiteko eta bizitzeko, eta bueno, bertzetokitan bezala ikusten dugula etxe bizitza dela arazo potoloa, baita ere gazteria, zeren ez badugu aukerarik gure lurraldean, jendia joaten da hiri hundira, kasu honetan edo Iruñera edo Donostira, eta igara galtzen nolabait olako jende lurraldean jarraipena emateko bai edo bai behar dugu ere bere iritziak, ez? Eta baita ere importante ikusten dugula Europako landa agenda hori nolabait parte hartzeko, ez? Zeren orain arte beti gehienak funtzionatzen da goitikan betxi eta ikusten dugula aukera betxitikan goitxi badugu zerregan, ez? Eta nire ustez herri txiki hauetan pues iria un día bezala bada zerregan, bai.
Beraz ahotsa emango diezue landa eremuko bizilagunei nola egingo da hori, nola artikulatuko duzue bide hori?
Bueno, alde batean ditugu gure asmoa da bilerak eta foroak sortzea. Ezin dugu, zeren, karo, Nafarroan landa eremuan nahiko handia da, baina, bueno, 18 herritan aukeratu ditugu sokotxitikan betxira, edo betxitikan gotxira, argedaztikan hasi eta Zugarramurdiraino nolabait, hasiko gara lana egiten herritik hauetan, ez? Eta gortikan atetzen direna nolabait asmoa da Nafar gobernura eraman, ikusi ze beharra ditugun, jendea zerraten duen, eta gauz guzi horiek nolabait eraman, ez? Eraman gotxira, eta bueno, hemen gaude, bada zer egiteko, ez gaude bakarra turismo eta paisaia maintentzeko, baizik badugu zerrateko, nahi dugu ere autoestima hori aldatu eta ikusi behar ze aukera ditugun herritik hauetan bizitzeko, enplegu sortzeko eta nolabait gure lurraldea maintentzeko, ez? Eta hortarako ere, hori da alde batean imar dela, baina baita ere komunikazio arloa aldatu behar dugula relato, bizko, zeren relatoa beti da, pues ematen dula aukera gehiena daudela herritik kanpo, eta ez herrien bada, zer egiteko eta aukera eta gazteria gaur egun ikusten badute, pues obedenentzat, ez? Eta baita ere ikusi dugula teknologia berriarekin ere bada zer egiteko, ez? Zeren gaur egun ikusten dela inteligentzia artifiziala deitzen dutena edo, ez? nolabait badera teknologian bidez zer egiteko ere herri txiki hauetan, ez? Haidire adibide batzuk sortzen, gero kanpotikan ikusten dutela aukera unat etortzeko bizitzera, bueno, bada gauzak haunitze egiteko, baina helburu nagusia da nolabait aditu, foroa sortu, eta hortik anotetzen direna, etekin nagusia nolabait bideratu pos behar diren tokira.
Esan genezake beraz, gobernantza eredu berri baten alde egiten duzuela, esan zenuten gainera aurkezpenean burokrazia gainditzeko eredua, bueno, hori lortzeko ere zailtasuna daude jakinda zenolako burokrazia dugun, baina bueno, gobernantza eredu berri baten alde egiten duzuela, ezta?
Bai, zen ikusten dugula azkenean jarri behar da nolabait egunero bizi den jendien artean, ez? Bai helduak, bai gazteak, bai emakumeak, horretik nahi dugula nolabait zerbait egin emakumeen arloan olako evento berezi bat, zer emakumeri gabe, bueno, edo zintokitan behar da, bai edo bai, baina lurralde eta herritik hauetan emakumeen papera da bertzia, baina hitz interesgarria eta hitz importantea, ez? Orduan, gauza horiek nire ustez ahoa ematea eta zabaltzea eta erratzea zuek zate protagonistak. Ez beti bezala burokrazia, administrazioa, paperak, bueno, pues, denak badute zerraran, ez? Badire, dendaritikan hasi hor bizi direnak eta baita udalan mailan eta bai profesionalan, badire profesionalan arlo ruralen ere bai, baina nolabait beti ikusten dutula administrazioa eta guri ere elkarte bezala batzutan antzuten joa ze administrazioa ze ez nahiko pues gogorra irutzen zaie dozen papera itzeko, ez? Bueno, pues goazen hori ere aldatzera, ez? Eta horrekin batera ere, pues hastin komentatu nizuna, ez? Zederna beti, zederna alur dara ama urtea honitzerran, ez? Jo, badela, zer egin, gainera Nafarroan, egiarrateko gutxi gara, baina eremu aizabala denez, eta lurralde hain desberdina denez, bada zerrateko, ez? Zeren ikusten dugula, itxuguian txularo gehi, herri baino gehiago, eta bada zerrateko, ez? Eta hor denen artean pauso bat dugu bai.
Jendeari ahotsa eman beraz, gobernantza modelo berri bat martxan jarri eta azkenik biltzen biren ideia horiek eta behar horiek nola bideratuko bira Nafarroako gobernura eta esate baterako inbertsioak edo neurri potoloak edo handi xamarrak behar direnean nola bideratuko da hori.
Bueno, alde batean, badakizu garapen agentia guztia dugu landa ere moarekin nolabait departamentuarekin konbenio batzuk, PDR-a kudeatzeko, baina hortik aparte ere ikusten dugula, badugu zer erran bertze departamentuan, ez? Etxe bizitza departamentuan, orain erranduna inguru ginoan eta landa ere mon departamentuan, baina baitare industrian, baitare gaur egun energia eta departamentu horretan badugu zerrateko, alik eta gehienak asuma dugu ukitzea eta nolabait dokumentuan sortzen direna pues, joatea da, Nafar gobernura.
Beraz, han ibiltzea egunero ate joka, ezta? Hori, ideiak bilduko dituzu erraz, asko, seguruenik.
Eta beharrak seguro.
Beharrak ere, bai. Importantea iruditu zaitere, komentatu duzu lehen komunikazio arloa ere aldatu beharra dagoela, ez? Azken finean aurre iritziak ere badaude, topikoak ere badaude, ez da ere lan makala hori aldatzearena. Hori nola bideratu daiteke edo nola aurre ikusi duzu egitea.
Bueno, alde batean, bertako jendiarekin, ez? Zeren ikusten duzu hienak, claro, gure gurasoan eta gure zuan gurasoa jazten ziren, ba, lehen sektorea, nola bizi bartzara hortikan, ja, hor, benaldi pasatu dela, baina gaur egun, eta gara poliki ikusten, kanpotikan, gaur egun, ustez, COVID-elan garaian eta gero, gauzak aldatu dire. Eta ikusten dela, herri txiki hauetan, baldin baduzu bertzetokitan bezala zerbitzuak, pues bada aukerarik hor bizitzeko, ez? Gaur egun telelan eta gauzoiek, bada bertze aukerarik. Baina lana imiar da, bertako jendiekin zen ikusten dugula errelebo falta edo profesionalan maila gero eta gutxiago, baina baita ere gero badugu lanbide eskolak bada zer egiteko eta errateko, ez? Orduan, gauz horiek aldatu gara den, zer azkenean gehienak oainikan estereotipo orokorrean ematen dula herri txikitan bizi garela lasaitasuna, ez dago estresarik, ez dago ansiedadirik, eta bada denetatik. Eta hori da nolabait bideratu behar duguna eta erramar dugula, bai, bizi gara hiri handi bat bezala, baina bada bertze aukerarik, bada ere bertze paisaia bat, baina nolabait nik beti bat nura solidaria puntori erran ez, bueno, hemen bizi gara eta guazen elkarlan egite, ez? Eta nire ustez herritikitan, hori bai utzi digutela lehenago bai gurasoak eta tautxita matxik ze importantzia den kolaborazioa eta parte sentitzea eta parte egitea, zen azkenean erraten dugula, guazen herri bat egitea, guazen komunidade sortzea, guazen, bai baina hori, imer da zure individualismotik kendu zati bat, eta aman komunatu nolabait denbora bat utzi, ez? Eta hori nire ustez mezu hori bideratu behar dela ongiren artea.
Postala zaratago badagoela beste modu bat bizitzeko eta lanerako. Instituzio nagusiek, esan dezagun, hori sinistuta dute?
Bueno, nire ustez horre lana ederra imer da. Zeren, bueno, nik beti razonla paperetan ongi jartzen dugu eta esaldi zugorri politia, baina gero benetan zer egiten duten eta horregatik da gure gunei dugun aldarrekatu, ez? Erran ez, hemen gaude eta ez bakarrik erratia. Bueno, bira, orain goazen turismoan jasangarrian lantzea, baizi, ez, hemen gaude eta bertzea dibide bat batzen dugula aspaldin, ez? Iztema da enpresan bat eta edo olako eraikuntza handi bat, denak, boa, bera zenbat enpleguan, baina ez gara konstiente, herri bat ezin duzu itxi. Eta uzten badugu izten, zeiten dugu paisaiarekin, zeiten dugu pasatzen diren guzikin, guazen denak iria handi batera bizitzera, ez da posible, orduan guazen, beste moduan lana egitea. Eta nire ustez hori ere, bai Nafar gobernukin, bai administrazioekin, bai arlo guzitan lana inbiar dela, eta hezkuntza ere bai, nire ustez eskolatikan ere aldatu behar dela hori ere mezuiek.
Landa adimena, balio duen lurraldeak, noiz hasiko zarete, martxan jartzen?
Ja, urrian hasiko gara, oainikan aigara pixko jazken puntu egiten, zen azkenean garapen agentzia bako txartu behar duela arlo bat, eta gero hori denak ja hartu behar dugu atetzen diren etekin jaguziak, eta nolabait bihurtu behar diren dokumento hortan komentatzen duguna Nafar gobernura eramateko orduan bada zer egiteko, baina potentizaren da urritik abendu arte ja.
Urte bukaera arte bai. Lan desente izanen duzu, baina ez da Arantxa, zeberna gara lurren duzuen lan bakarra edo hildo bakarra, zertan ari zarete zeberna gara lurren lan asko egiten badakigu.
Bai, bueno, dakizuen bezala, azken orain dela 6 hilabete tikanunat, Nafar gobernuko turismon saioarekin egin genuen hitzarmen batzuk proiektuan martxan jartzeko. Alde batean Zedernak indula hitzarmena Nafar gobernukin, eta gero Zederna Garalur, ja, udal batetik batera hitzarmen hori martxan, proiektu martxan jartzeko, ez. Bada diru potolo bat, hierrateko da proiektuak izugarri potoloak, eta bueno, aberia ongi ailegatzen garen, zen denak, hau dire Europako dirua ematen diguna, MRR deitzen digunak, eta hori denak, ja martxoan, 2026-erako bukatu behar dira denak, orduan badugu zer egiteko. Baina hortik aparte ere, gabiltza elikaduran sistema ere lantzen, zonaldean, eta bueno, pues badire horrez formakuntza egiten, gero bertako produktua nolabait balio jartzen eta saltzeko zuzenean, eta baita ere, bueno, pues ondarekin gabiltza hor indarrean beste proiektu potolo bat, egierrateko badire inbertze gai, eta bueno, pues ari gara alik eta ateguziak jotzen, orain jasi gara PDR-ko urrengo ja 2022-2029 artio, urtero atetzen txugu deialdiak eta diru laguntza eskatzeko bai udalak eta bai pribatuak, baina baita ere, aigaraia egin dugu justu norain dela urte bat sortu zen junta direktiba berria, eta hori sortu geroztik, aigara euskualden nola bait kideria itzen, eta ber, zein behar dugun.
Baduzu lana, horretaz gain Donostiako alkate ere bazara, baina hortaz beste gumatean galdetuko dizut, Arantxa, ez larritu, gaurkoz nahikoa izan duguta, lan izugarria duzuelako, landa adimena balio duen lurraldeak proiektuarekin, urritik aurrera hasiko zarete elkarrizketekin, eta parte hartze prozesuekin. Arantxa Arregi, zer Nagaralurreko lehendakari, eskerrik asko betaile guztiak emateagatik eta aurren arte.
Mila esker zuei holako aukera emateagatik.
Aio.
Aio.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.